ចាប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់នៅតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពហើយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមកពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ហើយលោកនឹងធ្វើជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះនៅហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺញ័រទ្រូងឬក៏ជំងឺខ្ចល់ចាប់ភាគទី1ដែលផ្ដោតទៅលើមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានរោគនេះហើយនឹងរោគវិនិច្ឆ័យផងដែរអញ្ចឹងបើប្រិមត្តចាំមានសំណួរប្រិមិត្តអាចសួរជាសំណួរទៅតាម Facebook ក៏បានឬក៏ call មកលេខ012-515194ចាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតលោកនឹងជូនជាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅអ្នកស្រីបិជ្ជិនដាដែលអ្នកស្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិជ្ជិនដា
ចាអរគុណលក្ខណានិងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែកញ្ញាចា៎ដោយដែលលក្ខណៈទើបតែជម្រាបជូនប្រិមិត្តបងមិញគឺថានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺញ័រទ្រូងឬក៏យើងធ្លាប់ឮថាជាជំងឺខ្យល់ចាប់ចា៎ហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតតែទៅលើមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចា៎ហើយតាមពិតទៅអាការៈញ័រទ្រូងឬក៏ជំងឺខ្យល់ចាប់នេះភាគច្រើនគឺច្រើនតែកើតអ្នកណាក៏កើតមានអាការៈនេះដែរចា៎ដូចជាមិនថាយើងភ័យត្រីអខ្មាស់អៀនចាឬក៏អ្នកខ្លះគ្រាន់តែញ៉ាំកាហ្វេឬមួយក៏តែបន្តមកធ្វើឲ្យមានអាការៈញ័រទ្រូងដែរចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈបែបនេះហើយថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដូចម្ដេចបើសិនជានៅតែមានអាការៈបែបនេះវាពេលដែលវាធ្ងន់ធ្ងរទៅចាដូច្នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកតែងតែជាវាគ្មិនជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងអាការៈនេះចាដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីនោះសូមទូរស័ព្ទមកលេខរបស់យើងគឺតាមរយៈលេខ012-515194ហើយក៏អាចជាសរសេរជាសំណួរនៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចា
៎បាទជម្រាបសួរសំភោខ្ញុំនៃសាក់ទៅ Facebook នឹងវាមិនចូលសំភោអលែងវាអត់ឃើញរូបទេបាទសូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរជនរួមជាតិអ្នកខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងពេលនេះបាទហើយខ្ញុំមុននឹងនេះចែកពីគ្រោះរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកកញ្ចក់បន្តិចបាទខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយណាស់ដែលជនរួមជាតិខ្មែរយើងមិនអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរកវិទ្យុ FM ដោយធម្មតាប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាយើងទុកជាគ្មានខាងនោះក៏អាចស្ដាប់ខាង Facebook ក៏បានឬខាង AM ក៏បានខ្ញុំមានចំណុច4ចំណុចដែលខ្ញុំសូមយកមកចំណុចសំខាន់4ចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកក្នុងពេលនេះមុននឹងយើងបរិយាយឲ្យទូទាត់បាទ
ចាសូមជ
ួយចំណុចទី1គឺថាជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺយើងថាជំងឺញ័របេះដូងហ្នឹងគឺយើងដឹងថាបេះដូងយើងវាដើរញាប់បាទដើរញាប់វាញ័រឬក៏បើមិនចឹងទេវាភឹបនៅក្នុងទ្រូងជំងឺហ្នឹងគឺចំណុចទី2គឺថាវាមានពីរយ៉ាងអាមួយយ៉ាងនោះគឺថាមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេទុកជាយើងថាវាពាក្យអង់គ្លេសគេថា heart palpitation ប៉ុន្តែតាមការពិតមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេនេះជាភាគច្រើនបាទហើយបើជំងឺរបៀបហ្នឹងគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែចំណែកទី2គឺថាវាអាចកើតមកពីជំងឺបេះដូងបានបើសិនជាកើតពីជំងឺបេះដូងនោះគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានអ្វីទៅដែលថាដែលមិនតាក់ទងនឹងជំងឺបេះដូងដូចថាយើងរំជួលក្នុងចិត្តខ្លាំងយើងភ័យខ្លាំងអាហ្នឹងគឺថាជាវាឲ្យអាចធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងបានហើយញ័រទ្រូងរៀបហ្នឹងយើងអត់មានកាច់បារម្ភអ្វីទាំងអស់បើសិនជាមួយចំណុចមួយក្រុមទៀតគឺថាអ្នកដែលមានឈឺបេះដូងនឹងគួរបារម្ភអ្នកឈឺបេះដូងនឹងអីគឺភាគច្រើនស្រឹងតាក់ទងនឹងបេះដូងដើមមិនស្មើគេថាពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា cardiac arrhythmia arrhythmia នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលយើងនឹងដកស្រាយមួយម្រងបើសិនជាយើងមានពេលក្នុងនឹងគឺថាមានចំណុចបាទមានចំណុចទីដែលខ្ញុំសូមនិយាយគឺថាសំខាន់ជាមួយគេហៅថា atrial fibrillation ក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាអាច មានឈាមកកនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងវារសាត់ទៅតាមតាមសរសៃឈាមទៅនៅខួរក្បាលធ្វើឲ្យដាច់សរសៃក្បាលគេហៅថា stroke នោះគឺធ្វើឲ្យអស់ខ្វះជាតិឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហើយនឹងចំណុចមួយចំណុចទី2គឺថាបើសិនជាបេះដូងនឹងមានលក្ខណៈម្យ៉ាងគេហៅថា ventricular fibrillation ឬក៏ ventricular tachycardia គឺថាអាចកាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាទនេះជាចំណុចទី2ដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបា
ទចាចាលោកវិជ្ជា
ចំណុចទី3បាទ
ចានេះខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាបើសិនជាយើងមានអាការៈញ័រទ្រូងនឹងគ្រាន់តែថាដោយលោកវិជ្ជាមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែភ័យឬក៏អព្រួយបារម្ភអីចឹងមានអាការៈហ្នឹងគឺมันមានបញ្ហាទេតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងរួចទៅហើយដែលឲ្យមានអាការៈបែបហ្នឹងគឺគួរតែត្រូវមានការព្រួយបារម្ភមែនទេចា
ត្រូវហើយបាទចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងបាទអ្នកណាដែលមានជំងឺតាក់ទងនឹងបេះដូងហើយអាចពេលដែលញ័រដើមទ្រូងហ្នឹងថាត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់អស់ជីវិតក៏មានដែរ
ចា
៎បាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺថាដើម្បីឲ្យយល់រឿងបេះដូងហ្នឹងគឺថាតើតែយើងយល់អំពីកាយវិការកាយវិភាគរបស់បេះដូងអណាតូមី
ហើយ
បេះដូងមាន4ចំណែកដែលសំខាន់ចំណែកទី1គឺសាច់ដុំរបស់បេះដូងនឹងសាច់ដុំរបស់បេះដូងសម្រាប់ច្បាច់ឈាមចែងចូលហើយសំខាន់ណាស់បាទបើសិនជាសាច់ដុំនឹងវាលួយដោយពេលដែលគេហៅថា heart attack នឹងគឺថាវាអស់មានស្អីច្បាច់ទៀតហើយបាទទី2គឺថាក្នុងសាច់ដុំហ្នឹងដុំបេះដូងហ្នឹងគឺថាយើងប្រៀបធៀបទៅដូចកូនដងតូចមួយអញ្ចឹងក្នុងកូនដងហ្នឹងវាមានបន្ទប់4បន្ទប់ខាងលើ2គេហៅថា atrium បន្ទប់ខាងក្រោម2គេហៅថា ventricle នេះឈាមចូលមកតាម atrium រួចបានចូលបញ្ចូលទៅក្នុង ventricle ហើយបាន ventricle ហ្នឹងបញ្ចេញទៅវិញអីនេះជាចំណុចសំខាន់ជំងឺដែលតាក់ទងនោះគឺថាអាចតាក់ទងនឹងវ៉ាល់ដែលឆ្លងពីមួយទៅមួយចំណុចទី3នៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងគឺថាខ្សែសរសៃឈាមសរសៃឈាមដែលចិញ្ចឹមបេះដូងហ្នឹងគេហៅថា coronary artery ឈាមសរសៃឈាមនេះបើសិនជាឈឺគឺថាវាស្ទះឬគឺថាវាធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងបាទចំណុចទី4ដែលយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាដូចគេថាអីចរខ្សែចរន្តអគ្គិសនីក្នុងបេះដូងយើងមានខ្សែចរន្តអគ្គិសនីចា៎ហើយអគ្គិសនីហ្នឹងគឺថាយើងប្រៀបធៀបទៅដើម្បីឲ្យស្រុកយល់គឺថាដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងឬក៏ដូចថ្មពើដូចក៏ថ្មពើឬក៏ដូចធុងអាគុយអញ្ចឹងមានអាគុយមួយធំគឺថានៅលើអាកន្លែង atrium ហ្នឹងអាទុយអាគុយធំហ្នឹងគេហៅថាsinus atrial node អាគុយធំហ្នឹងគឺបញ្ចេញភ្លើងរហូតមកបញ្ចេញភ្លើងមកហើយមកចុះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅចូលក្នុងកន្លែងមួយទៀតកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់បំបែកទៅជា2អាកន្លែងទី2ហ្នឹងគេហៅថា AV node សំខាន់ណាស់កាលណាមកដល់ AV node ហ្នឹងហើយបានវាចែកទៅជា2ទៀតខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយក្នុងរឿងដែលតកតងនឹងក្នុងការដែលបេះដូងដើមមិនស្មើគឺតកតងនឹងចរន្តអគ្គិសនីនឹងឯងហើយដូច្នេះបើកាលណាយើងយល់រឿងហ្នឹងគឺថាយើងអាចដឹងអំពីរឿងបញ្ហារបស់បេះដូងហើយបាទទីចំណុចទី4ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺថាគេអាចរកឃើញដោយប្រើគេហៅថា electrocardiogram ឬក៏ EKG បានហើយបាទមានសំណួរខ្ញុំនឹងស្អល់បាទ
ចាសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមួយរូបគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
សូមជម្រាបលោកវិសាល
បាទជម្រាបសួរស្រីសុភិចិន្តាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតតាំងវិញហុងសូមជួបលោកប
ាទសូមអញ្ជើញបា
ទចាសូមអញ្ជើញចា
អរគុណលោកបណ្ឌិតតែខ្ញុំវាចេះមានជំងឺខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះខ្ញុំមានការចុកគេហៅថាដើមទ្រូងហើយនឹងចុកអាបតអីផុតជួនកាលទៅពេលវាធ្វើទុកខ្លាំងម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគេងអត់បានទេតលអង្គុយផ្អែកប្រឈរបានអាចដកដង្ហើមទៅបានអានឹងទី1ហើយ តែពេលគេថាអានឹងមកពីតើវាមកបណ្ដាលមកពីបេះដូងយើងយ៉ាងដូចម្ដេចបានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានលក្ខណៈចុកអញ្ចឹងហើយទី2ជួនកាលខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំឲ្យតែរៀងខឹងឯងតិចបេះដូងទ្រូងខ្ញុំចាប់ដើមរៀងញ័រញ័រឬឈឺណាប៉ិនដូចថាអាពាក្យថាខឹងហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំតែខឹងប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើគឺថាខឹងដូចមានអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដូចថាឮដំណឹងអ្វីដែលវាមិនល្អជាដំណឹងអាក្រក់អញ្ចឹងទៅហើយទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជារឿងប្រទេសជាតិក៏ដោយដូចពេលថាខ្ញុំឮដំណឹងថាចិនធ្វើបង្អែករបស់កម្ពុជាចង់រយកគុំនីបដាខ្ញុំនឹកឃើញដល់អពតសម័យអពតខ្ញុំចាប់ដើមមានញ័រទ្រូងទៅយើងមានកំហឹងខឹងញាប់ហ្មងអាហ្នឹងមូលហេតុអីអាហ្នឹងសូមលោកវិទ្យជួយឆោបញ្ចាំងបញ្ជាក់ខាងឯងហ្នឹង
ចាចាសូមអរគុណ
ខាងស្ដាំបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
ខាងឆ្វេងឬក៏ស្ដាំបា
ទចាសូមទោសលោក
បាទបាទមិនអីទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយជាទូទៅទៅហើយការចប់ទ្រូងវាមានច្រើនយ៉ាងណាស់មិនចាំបាច់ទៅបេះដូងទេបាទហើយការជួងកាលវាមកពីបើសិនជាខាងឆ្វេងវាអាចទះតងបេះដូងដែរហើយប៉ុន្តែដូចជួងកាលវាមកពីមានហើមពោះបាទខ្យល់នៅក្នុងពោះហ្នឹងនៅក្នុងពោះវាហ្នឹងវារុញឡើងទៅវាធ្វើឲ្យចុកទ្រូងខាងឆ្វេងហើយបើសិននៅខាងស្ដាំដៃវាអាចមកពីឲ្យប្រមាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាចុកដែលយើងគួបារម្ភនឹងគេថាចុកដូចគេយកថ្មទៅសកត់លើដើមទ្រូងយើងអញ្ចឹងដូចគេយកថ្មសកត់ហើយធ្វើឲ្យហត់ដកដង្ហើមមិនបានធ្វើឲ្យបែកញើសហ្នឹងគឺថាជាអាចតាក់ទងនឹងបេះដូងបានហើយចំពោះរឿងដែលថាយើងញ័រទ្រូងពេលមានដំណឹងមិនល្អហ្នឹងនឹងចូលក្នុងចំពុកក្រុមទី1ហើយទី1គឺថាការញ័រទ្រូងដែលអត់តាក់ទងនឹងបេះដូងញ័រទ្រូងរបៀបហ្នឹងគឺថាវាអាចកាត់ឡើងពេលដែលយើងមានរំជួលក្នុងចិត្តរំជួលក្នុងចិត្តដូចថាទុកយើងជួងកាលវាភ័យខ្លាំងជួងកាលយើងផ្ទះសាជួងកាលយើងខឹងខ្លាំងនឹងគឺឲ្យញ័រទ្រូងរបៀបហ្នឹងឯងនឹងគឺថាมันជាបញ្ហាទេมันអាចទៅស្លាប់ដោយសារហ្នឹងទេមានអីរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងរបៀបហ្នឹងបានដែរដូចជាកាលណាយើងហូបកាហ្វេច្រើនពេកបាទហូបកាហ្វេច្រើនពេកឬក៏បារីច្រើនពេកឬក៏យើងស្រាច្រើនពេកជាពិសេសគឺថាបើយើងប្រើថ្នាំខ្លះជាពិសេសថ្នាំផ្ដាសាយថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងមានជាថ្នាំម្យ៉ាងគេថា pseudoephedrine pseudoephedrine ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរញាប់ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រដើមទ្រូងហើយអ្នកដែលប្រើថ្នាំអីអាភៀនថ្នាំញៀនដូចជាថ្នាំកូខេនឬក៏ថ្នាំអំហ្វេតាមីនហើយនឹងគឺអាចញ័រអញ្ចឹងដែរហើយលក្ខណៈមួយដែលច្រើនមានដែរគឺថាមានជាតិស្ករចុះខ្លាំងមានស្គីតចុះជាតិស្ករចុះខ្លាំងគឺថាដូចជាអ្នកទៅទទួលភ្ញៀវទៅទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសទៅតាមផ្លូវអីហ្នឹងដល់ពេលបាយអត់បានបាយអត់បានទឹកវាឃ្លានដល់ឃ្លានខ្លាំងពេកទៅជាតិស្ករចុះក្នុងខ្លួនពេលដែលជាតិស្ករចុះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យញ័រក្នុងទ្រូងបានភាគច្រើនច្រើនជាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមចាក់អង់ស៊ុលីនទៅជួនកាលឬក៏លេបថ្នាំទៅជួនកាលវាខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យជាតិស្ករនឹងវាចុះដល់កាលណាជាតិស្ករនឹងចុះគឺថាអាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងបានបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីយ៉ាមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ា
ចាជួយអ្នកស្រីយ៉ាបាទ
ចាអ្នកស្រីមានសំណួរអី
ជម្រាបសួរលោកគ្រូប៉ែត
ចាចាសូមអញ្ជើញសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតែម្ដងទៅចា
ចាសូមសួរអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ថ្ងៃវាចេះតែចុកនៅចុងសង្ហាមទៀតណាលោកគ្រូវាចេះតែក្តៅអញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយអញ្ចឹងទៅបានយើងចាប់ដើមស្វាងអាហ្នឹងមូលហេតុបើពីអីទេលោកគ្រូ
ចាអរគុណច្រើនចា
បាទការដែលចុកកំហាយចុងសង្ហាមក្តៅសាបសាហ្នឹងភាគច្រើនស្ដានតែតាក់ទងនឹងលក្ខណៈដែលគេហៅថាមានភើជូបាទគេថា acid reflux ទឹកប្រមាត់របស់ទឹកក្រពះរបស់យើងនឹងវាមានជាតិ acid acid នឹងវាអាចឡើងមកក្នុងបំពង់លេបបាយរបស់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យផ្សានៅក្នុងអាលៀកបំពង់បាយនឹងវាភាគច្រើនធ្វើឲ្យផ្សាហើយបើក្រៅពីនឹងវាអាចធ្វើឲ្យចុកឲ្យក្តៅនៅក្នុងចុងកន្លែងចុងត្រង់ចុងដង្ហើមនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតចាសលោកអ្នកនាង យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺញ័រទ្រូងឬជំងឺខ្យល់ចាប់ចា ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងមានសំណួរមួយទៀតពីប្រិយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈ Facebook គឺលោកចង់សួរថាលោកគឺលោកឈ្មោះចម្រើនមឿងលោកបានសួរថាលោកពេលដែលលោកដើរលឿនទៅធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងហើយពេលខ្លះគឺជួនកាលពេលលោកអោនចុះឬក៏ងើបឡើងឬក៏ពេលខ្លះលោកងើបពីដំណេកមកធ្វើឲ្យលោកញ័រទ្រូងដែរតើតើអានេះជាអាការៈរបៀបបែបដែរចា៎
បានការដែលញ័រទ្រូងដើរលឿនពេលដើរលឿនហ្នឹងវាអាចតាក់ទងបេះដូងបានមកពីព្រោះបើសិនជាយើងដើរលឿនទៅហើយបេះដូងយើងវាដើរលឿនធម្មតាយើងកាលណាយើងដើរលឿនបេះដូងវាឡើងទៅតាមហើយឡើងដើរលឿនប៉ុន្តែលឿនมันលឿនហួសកម្រិតទេបាទលឿនល្មមដែលយើងមិនអាចនឹងដឹងថាវាលឿនបានប៉ុន្តែបើសិនជាលឿនវាដើរលឿនរហូតដល់យើងញាស់ដើមទ្រូងបានន័យថាវាអាចតាក់ទងនឹងរឿងបេះដូងបានដូច្នេះវាមិនច្បាស់ទេតើតែត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យរឿងនឹងបាទហើយបើសិនជាអោនចុះហើយវាញ័រដើមទ្រូងដូចជាវាមិនពិបាកនឹងថាច្បាស់លាស់ណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រោកជាអោនចុះហើយគ្រោកឈរឡើងវិញ
ចា
វាអាចធ្វើឲ្យយើងវិលមុខទៅវិញទេបាទវិលមុខពីព្រោះពេលហ្នឹងឈាមវាស្រក់ពីលើខួរក្បាលយើងចុះទៅដល់ជើងពេលដែលវាស្រក់ឈាមភ្លាមៗហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងវិលមុខហើយបើសិនជាមានអ្នកខ្លះដែលកើតជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា orthostatic hypotension គឺថាកណ្ដាលក្រោកឈរឡើងឈាមវាធ្លាក់ទៅក្នុងខាងក្រោមទាំងអស់ហើយវាធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់មកដើរញាប់ហើយអាចធ្វើឲ្យវិលមុខបានហើយខ្ញុំសង្ស័យថាបើសិនជាបេះដូងយើងដើរញាប
់
វាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទ្រូងបានប៉ុន្តែភាគច្រើនរោគសញ្ញាច្រើននៃជំងឺរបៀបនេះគឺថាច្រើនតែធ្វើឲ្យវិលមុខទៅវិញទេបាទ
ចាចុះតាក់ទងជាមួយនឹងយើងក្រោកពីដំណេកហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ឃើញគឺថាជាពិសេសអ្នកដែលគេងពេលថ្ងៃពេលដែលគាត់គេងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងងើបឡើងគឺញ័រទ្រូងញ័រខ្លួនអញ្ចឹងតើតើអានឹងមានអាការៈយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាន
ឹងមិនជាបេះដូងទេបាទជួនកាលភ្ញាក់មកវាដូចជាមីមួយម៉ឺនតិចតួចហ្នឹងវាភ័យញ័រអាហ្នឹងវាវាមិនមែនតាក់ទងនឹងបេះដូងទេបាទ
ចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីផលមកពីខាងស្វាយរៀងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីផលចា
សូមជួយអ្នកស្រីផលបាទសូម
ជម្រាបសួរមួយសាគឺខ្ញុំថាអាប់ទាំងហើមហើយចាប់នៅអីខាងស្ដាំចាប់នៅដល់ត្រូវខាងស្ដាំនឹងហើយមកបោះដៃផុតហើយទាំងធ្វើទុកអីក៏នឹងត្រូវហើយឆប់ឆប់ទាំងហើមយ៉ាងមិនដែរត្រូវទៅឆ្លើយបកខ្លួនផង
ចាចាសូមអរគុណចាន
ឹងខាងស្ដាំទៅខាងក្រោមទៅដើមត្រូវនឹងកន្លែងឆ្អឹងជានីនឹងវាច្រើនគឺថាមិនមែនបេះដូងទេបាទបេះដូងគឺច្រើនតែនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងហើយ
បាទចាំដើមទ្រូង
ហើយបាទខាងហ្នឹងវាច្រើនតែតាក់ទងនឹងសួតឬក៏តាក់ទងនឹងប្រមាត់បាទជួនកាលអ្នកខ្លះដែលមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងអាចចុកខាងស្ដាំដៃហ្នឹងខាងក្រោមអញ្ចឹងជានីខាងស្ដាំដៃហើយជាអាចចាក់ទៅស្លាប់ជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឬក៏ឡើងទៅដល់ដើមទ្រូងមាននៅអ្នកជំងឺខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលនៅសហរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ស្មានតែថាគាត់កាំងបេះដូងគាត់ឈឺបេះដូងហើយពីព្រោះគាត់ចុកដើមទ្រូងហើយហើយទៅជួបពេទ្យបេះដូងទៅគេធ្វើតេស្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេរកទៅវាអត់ឃើញជំងឺបេះដូងដល់ហើយយើងថតធ្វើឲ្យអេកូអ៊ុលត្រាសោនប្រមាថទៅក៏ឃើញគ្រោះនៅក្នុងនោះគឺថាមានអ្នកឈឺរបៀបនឹងច្រើនអ្នកឈឺជំងឺដែលធ្វើឲ្យចុកទ្រូងនៅខាងចំកណ្ដាលទ្រូងឬខាងក្រោមកន្លែងចុងដង្ហើមហ្នឹងឬក៏ចុកនៅខាងក្រោមឆ្អឹងឈ្នីខាងស្ដាំនឹងគឺថាអាចតាក់ទងនឹងប្រមាថជំងឺប្រមាថដោយសារប្រមាថនឹងវាលៀកឬក៏ប្រមាថនឹងវាមានគ្រោះបានបាទ
ចា ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញម្ដងថាតើអ្នកជំងឺមានអាការៈរបៀបម៉េចគួរតែទៅរោគវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យរោគធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះរោគឃើញរបៀបម៉េចដែរបានយើងត្រូវបារម្ភហើយព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៀត
ការដែលយើងត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាខាងណាយើងវាញ័រទ្រូងហើយមានចុកនៅក្នុងទ្រូងចុកហ្នឹងគឺថាចុកដូចគេយកស្អីទៅសង្កត់លើទ្រូងហ្នឹងយកទម្ងន់ធ្ងន់ដូចថាប្រៀបធៀបទៅដូចយកភ្នំទៅសង្កត់លើទ្រូងអញ្ចឹងបើមានចុកក្នុងទ្រូងបើកាលណាអ្នកហ្នឹងមានពិបាកដកដង្ហើមច
ា
៎ហើយកាលណាអ្នកហ្នឹងមានបែកញើសឬក៏ចង់គេស្លាប់ចង់ដួលស្លាប់ក្នុងពេលដែលចុកដើមទ្រូងហ្នឹងក្នុងពេលដែលដែលញ័រដើមទ្រូងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពីនិតបាទក្នុងការពីនិតនឹងដើម្បីរកជំងឺនឹងឲ្យឃើញគឺថាពេទ្យគេអាចបន្តខ្សែភ្លើងដាក់ទៅនៅម៉ាស៊ីនមួយក្នុងខ្សែភ្លើងនឹងគេអាចធ្វើគេហៅថា electrocardiogram electrocardiogram នឹងគឺអាចបង្ហាញអំពីជីកចោបង្ហាញពីចង្វាក់របស់បេះដូងរបស់យើងនឹងតើវាស្មើឬក៏មិនស្មើជួនកាលរកទៅអត់ឃើញទេពីព្រោះថាវាក្នុងពេលដែលយើងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញណា
គឺអា
ជំងឺហ្នឹងវាច្រើនតែចេញចូលចេញចូលគឺថាវាកាត់មកហើយវាបាត់ទៅ2-3មីនិតទៅវាបាត់ទៅខ្លួនវាទៅរួចទៅវាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះធ្វើអេឡិចត្រូកាឌីយ៉ូក្រាមហ្នឹងក៏អត់មើលឃើញដែរដូច្នេះបើសិនជារករបៀបនឹងមិនឃើញទេគេត្រូវធ្វើរបៀបគ្នាអញ្ចឹងអេឡិចត្រូកាឌីយ៉ូក្រាមដែរប៉ុន្តែគេឲ្យពាក់ម៉ាស៊ីនមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេពាក់យកទៅតាមខ្លួនហ្នឹងដើរទៅណាក៏ទៅជាមួយរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងឬក៏យូរជាងហ្នឹងគឺថាគេថតរហូតគេថតវាទុករហូតអញ្ចឹងទៅហើយបានគេយកមកមើលត្រឡប់មកវិញគេដឹងថាពេលណាដែលវាមានចេញបេះដូងដែលដើមស្មើហ្នឹងគេអាចដឹងបានតាមរយៈហ្នឹងបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំកាហ្វេនឹងប្រិមត្តរបស់យើងគាត់សួរនៅដដែលថាបើសិនជាគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងថាតើគាត់គួរតែទៅឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យពិនិត្យតើទេចា
មិនអីទេអាហ្នឹងគឺថាយើងពីព្រោះជាតិកាហ្វេហ្នឹងគឺថាមានកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទ្រូងបានបាទដូច្នេះប៉ុន្តែបើសិនជាវាញ័រច្រើនដងរាល់ពេលវេលាជាពិសេសបើថាវាញ័រហើយមានហត់មានអីអញ្ចឹងទៅថែមទៀតគឺថាគួរតែទៅឲ្យពេទ្យគេមើលមក
ចាចាឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកផៅមកពីខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកផៅចា
សូមជម្រាបលោកផៅ
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីបាទបាទ
ចាសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងចា
បាទបាទលោកស្រីខ្ញុំតែងតែដើរលឿនបន្តិចហត់ហើយនិយាយទៅថប់ដង្ហើមតែអានឹងមកពីបេះដូងឬមួយក៏មកពីអវ័យឬមួយក៏ពេលណាដែលខ្ញុំហាត់ប្រាណទៀតទៅរត់ទៅហត់ហើយថប់ដង្ហើមរឿងដង្ហើមវាខ្លីៗអានឹងតើវាពាក់ព័ន្ធមួយបេះដូងដែរឬទេបាទលោកស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណចាសូមអញ្ជើញលោក
ជំរាបជាច្រើនគឺថាវាតកតងនឹងយើងមិនធ្លាប់បាទយើងមិនធ្លាប់អានឹងកាលយើងទៅទម្លាប់ទម្លាងដោយថាយើងហាត់ប្រាណដបងយើងហាត់ល្មមហើយយើងទម្លាងតិចម្ដងហើយដូចយើងហាត់សាច់ដុំអញ្ចឹងដបងផុតយើងឡើងដោយថាយើងតោងឡើងខ្សែពួរឡើងលើអីអញ្ចឹងដបងវាឡើងមិនរួចទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឡើងតិចម្ដងយូរទៅវាអាចឡើងបានហើយការថប់ដង្ហើមហ្នឹងគឺថាមកពីការខ្វះហាត់ប្រាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្លាប់ហាត់ប្រាណពីមុនមកវាគ្មានបញ្ហាហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែថប់ដង្ហើមទៅវិញអាហ្នឹងបានន័យថាវាមានអ្វីតាក់ទងនឹងបេះដូងហើយបាទដូច្នេះត្រូវទៅឲ្យពេទ្យជាពិនិត្យបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងវ័យវិញថាតើវ័យណាខ្លះដែលតែងដែលប្រឈមមុខនឹងមានអាការៈញ័រទ្រូងឬមួយក៏ថាញ័រទ្រូងទៅប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងជំងឺបេះដូងនោះថាតើមានចាប់ពីវ័យណាទៅចា
ធម្មតាគឺថាចូលតលៃដែលអ្នកដែលមានញ័រទ្រូងហ្នឹងអាយុប្រហែលក៏អាចញ័របានដែរបាទហើយប៉ុនហើយជំងឺ តតងបេះដូងដែលធ្វើឲ្យញ័រទ្រូងនឹងភាគច្រើនវាច្រើនតែពេលយើងអាយុចាស់50 60ឆ្នាំឡើងទៅពេលដែលយើងមានជំងឺបេះដូងពេលដែលយើងមានជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងនឹងអាហ្នឹងគឺថាវាអាចតតងចឹងបានហើយចំពោះក្មេងៗគឺថាយូរយូរមានម្ដងយូរមានម្ដងគឺថាវាមានកើតជំងឺក្នុងចរន្តអគិសនីបេះដូងនឹងវាអាចញ័រទ្រូងតើតើនឹងបេះដូងបានដែរភាគចំពោះក្មេងបាទគឺជំងឺដូចជាម្យ៉ាងជំងឺយ៉ាម្យ៉ាងគេថា Wolf Parkinson White Syndrome Wolf Parkinson White Syndrome នោះគឺវាមានដូចថានៅក្នុងប្រអប់ខាងលើហ្នឹងធម្មតាវាមានអាធុងអគុយមួយឥឡូវវាមានធុងអគុយថែមមួយទៀតបាទធុងអគុយថែមមួយទៀតហ្នឹងវាអគុយដែលវាបន្ថែមហ្នឹងវាផ្ដេសផ្ដាស់វាចេញអចរន្តអគិសនីមកតាមចិត្តវាតាមចិត្តវាវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យចរន្តអីបេះដូងយើងដើរមិនស្មើអានោះគេថាវាអាចកើតនៅអ្នកដែលកើតនៅអាយុក្មេងបានហើយក្នុងកិលៈកណៈហ្នឹងតើទៅឲ្យប៉ែតគេមើលគេអាចព្យាបាលបានគេអាចដុតកន្លែងហ្នឹងចោលទៅគឺថាអាចជាបានហើយនេះជាជំងឺមួយដែលកើតនៅក្មេងហើយវាអាចកើតនៅជាមួយអ្នកដែលក្មេងហ្នឹងពេលដែលអ្នកហ្នឹងវាមានកើតជំងឺតាក់ទងនឹងប្រអប់បេះដូងនឹងតាក់ទងនឹង valve ទ្វារប្រអប់បេះដូងគេហៅ valve ហ្នឹងអ្នកដែលមាន valve ខូចនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកខ្លះ valve ហ្នឹងវាជិតពេកហើយឬក៏ valve ហ្នឹងវាធំពេកហើយអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងវាដើរមិនស្មើបានអាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងតាក់ទងនឹងបេះដូងបានគឺថាក្នុងលក្ខណៈទីហ្នឹងដែលអាចកើតមើលដែលជំងឺបេះដូងដែលកើតនៅមនុស្សក្មេងៗបានបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអស់លោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពពិភាក្សាអំពីជំងឺញ័រទ្រូងឬជំងឺខ្យល់ចាប់ដោយយើងផ្ដោតទៅលើមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាសប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺញ័រទ្រូងឬជំងឺខ្យល់ចាប់ដូច្នេះប្រសិនបើប្រិមត្តមានសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះចាសគឺជំងឺញ័រទ្រូងនិងជំងឺខ្យល់ចាប់ចាសអញ្ចឹងប្រិមត្តអាច
តាក់ទងចាសខ្ញុំអាចនិយាយពីរឿងមួយដែលសំខាន់បាទ
ចាសចាសសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
បាទរឿងដែលគេហៅថាដែលតាក់ទងនឹងបេះដូងតាក់ទងនឹងបេះដូងដែលគេហៅថា atrial fibrillationatrial fibrillation នឹងគឺថានៅក្នុងប្រអប់ខាងលើហ្នឹងធម្មតាយើងមានអគុយតែមួយទេឥឡូវយើងមានអគុយច្រើនណាស់ហើយរាប់មកនៅក្នុងខាងលើហ្នឹងអគុយហ្នឹងវាចេះតែចេញភ្លើងមកចេញភ្លើងមកព្រៀបព្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លើងដែលចេញមកហ្នឹងវាអត់ឆ្លងបានទាំងអស់ទេវាឆ្លងខ្លះបានឆ្លងខ្លះមិនបានហើយអាបេះដូងអាប្រអប់ខាងលើហ្នឹងធម្មតាវាច្បាច់ដូចយើងផ្លុំគេស្នប់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទេវាញីញយញីញយហ្នឹងទៅញីញយទៅវាអត់ច្បាស់ខ្លាំងទេម្ល៉េះហើយឈាមដែលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាកកដល់កកហើយវាអាចដាច់អាឈាមហ្នឹងចេញទៅហើយវាអាចរញចូលទៅលើខួរក្បាលបាទសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងវាឲ្យស្ទះសរសៃខួរក្បាលបង្កើតទៅជា stroke នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែដឹងបាទហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងជំងឺដែលមិនទៀងទាត់ដែលដងវាដើមមិនស្មើគេហៅថា atrial fibrillation នឹងទៅលេបថ្នាំកុំឲ្យឈាមកករហូតបាទនឹងគឺពីព្រោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានកកឈាមកកឲ្យវាអណ្ដែតទៅចូលក្នុងសរសៃខួរក្បាលរបស់យើងបាទនេះជាចំណុចទី1សំខាន់ចំណុចទី2សំខាន់គឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងមានគេហៅថាអីម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាអី ventricular tachycardia ventricular tachycardia នឹងគឺខាងក្រោមខាងប្រអប់ខាងក្រោមនឹងវាបញ្ចេញអគ្គិសនីដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចងេងចងាងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយជំងឺនឹងគេថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បានបើសិនជា ventricular fibrillation tachycardia នឹងវាคล้ายទៅជា ventricular fibrillation ពេលដែល ventricular fibrillation នឹងគឺថាប្រអប់ខាងក្រោមនឹងវាញីញ័រដោយប្រអប់ខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺថាបេះដូងយើង លែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយបានន័យថាពេលហ្នឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយអ្នកមាន ventricular fibrillation គឺថាពួកហ្នឹងហើយដែលស្លាប់បាទ
ចាលោកចាំដិតមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងជំងឺញាស់ទ្រូងហើយនឹងខ្យល់ចាប់ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដែលមានជំងឺខ្យល់ចាប់ហ្នឹងបងប្អូនយើងច្រើនតែទៅកោសខ្យល់ថាតើការកោសខ្យល់ហ្នឹងវាជួយដែរឬទេឬក៏មានផលប៉ះពាល់អីខ្លះចា
បាទហើយក្នុងការដែលសិក្សាតាមកម្មវិធីពេទ្យគេរកទៅឃើញថាពីព្រោះក្នុងហ្នឹងគេបាននិយាយថាគេប្រើកោសខ្យល់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យជាជំងឺគ្រប់យ៉ាងតាំងពីមហារាជអីឡើងដូច្នេះបើសិនជាជំងឺដូចថាចុកដៃចុកជើងឈឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅតាមនឹងគឺថាវាគេមិនទាន់បានរកឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែញ័រដៃញ័រជើងញ័រដើមទ្រូងប្រហែលជាអាចជួយបានប៉ុន្តែគ្មានវិធីពេទ្យណាដែលបញ្ជាក់រឿងនោះឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាប្រហែលជាអាចជួយបានបើសិនជាយើងគ្រាន់តែញ័រដៃញ័រទ្រូងតែជួយនឹងអាហ្នឹងជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ឯងគ្មានវិធីសិក្សាពេទ្យឲ្យច្បាស់លាស់ទេហើយដល់ពេលបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាពេលកកខ្យល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបើកសរសៃឈាមរបស់យើងសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងវារត់បានច្រើនជាងមុនវាបញ្ចេញបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយកាលណាយើងសរសៃឈាមបើកទៅវាធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនបាទនឹងហើយដែលវាអាចជួយបានហើយជាពិសេសវាជួយក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអាចជួយច្រើនបានហើយបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាបញ្ហាតែអ្នកណាដែលមានលេបថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យគំសម្រាប់ឲ្យឈាមរាវដូចឆ្នាំសម្រាប់ atrial fibrillation ហ្នឹងបើកោសទៅវាអាចឈាមបានចេញឈាមបានដូច្នេះអីតលតែប្រយ័ត្នរឿងបាទ
ចាស់លោកវិជ្ជាមន្តឥឡូវនេះយើងនៅសំមួយនាទីកន្លះទៀតមានប្រិមត្តរបស់យើងសួរថាតាមហូបអាហារការញ៉ាំមហូបអាហារហ្នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនេះដែរឬទេចា
វាអាចធ្វើឲ្យមានរោគសញ្ញានឹងបានបាទជាពិសេសដូចកាហ្វេហើយនឹងអាកុលហើយនឹងឯស្រាប៉ុន្តែមានម្ហូបមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យញាន់ទ្រូងគឺថាប៊ីចេងបាទប៊ីចេងហើយមិនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជាពិសេសពួកជនជាតិអាមេរិកាំងគេថាហើយមានដាក់ប៊ីចេងច្រើនគឺថាអាចញាន់ទ្រូងបានប៉ុន្តែហើយនឹងគេហៅថាអាមេរិកាំងគេហៅថា Chinese restaurant syndrome នឹងគឺអាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាចំពោះជនជាតិអាស៊ីយើងវាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាសដូច្នេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ហើយថាប្រសិនបើយើងមានជំងឺនៃការញ័រទ្រូងតែរឿងធម្មតាដូចជាញ៉ាំកាហ្វេឬមួយក៏មានការភ័យអសប្បាយឬក៏ដើរហាត់ប្រាណបេះដូងលោតញាប់អីចឹងជាធម្មតាគឺវាមិនមានជាបញ្ហាបេះដូងទេតែសូមកុំភ្លេចថាបើសិនជាយើងមានការញ័រទ្រូងធ្វើឲ្យមានអាការៈដូចជាចុកទ្រូងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកដង្ហើមបែកញើសឬក៏ចង់ដួលសន្លប់អាការៈទាំងនោះគឺជាអាការៈដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រិមិត្តអាចបើមានអាការៈបែបនេះត្រូវតែទៅឲ្យគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាតើយើងកើតជំងឺអីពិតប្រាកដចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែដល់ពេលនេះយើងដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានសួរជាសំណួរនិងបានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់កម្មវិធីការផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមន្តនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តចា